Sveiki, brangiai klausytojai, su jumis laida Žodžio šviesoje. Jums jau įprasta šioje laidoje girdėti homilijas iš Pakutuvinų bažnyčios. Bet šiandieną šiek tiek pakeitę laidos formatą norėtume jums papasakoti apie žydišką šventę Purim. Rytoj švesime kovo 11 dieną, Lietuvos nepriklausomybė šventę. Kviečiame visus atvykti į Pakutuvinus 11 valandą. Šventę pradėsime šventomis mišiomis. Po mišių mūsų laukia šlovinimas, parodamasis žydiškas šokis ir bendrystė. Ko gero visi žino, kad ryt mes švenčiame nepriklausomybės dieną. Bet tik nedaugelis žino, kad šiuo metu taip pat yra švenčiama ir Purim šventė, apie kurią kalbama Senajame testamente Esteros knygoje. Papasakoti mums apie šią šventę pasikviečiau Ievą Mockevičienę. Ieva yra psichologė, jau ilgą laiką tarnaujanti Pakutuvinų bažnyčioje. Ir kiek žinau, jau ilgą laiką jie gilinasi į Senąjį testamentą, į žydų tradicijas. Tai sveika, Ieva.
Sveika, Agė.
Tai visų pirma, norėčiau tavęs paklausti, kodėl pradėjai domėtis tą žydišką pasaulėžiūrą, jų šventėmis ir kam tau kaip katalikai apskritai tai yra reikalinga?
Aš irgi kažkaip prieš ruoždamasi šitą šventį ir pagalvojau, vat, kažkaip reikės pagrysti, kodėl mes kalbam iš vis apie tą Purimą. Ir man kaip krikščioniai kažkodėl vat, suskambo ten iš Pauliaus, ar ne, romiečiams, vat, jeigu esam suaugę su Jėzus prisikėlimo paveiksla, tai jeigu esam suaugę su jo mirtime, ar ne, esam suaugę ir su prisikėlimu. Ir man ta sąsaja labai susijusi, kai kalbam apie žydus, žydų tradiciją. Gilindamas į Senąjį testamentą, aš supratau, kaip mes krikščionys esam stipriai suaugę su žydų tauta. Ir jų švenčių, gilinantis jų šventes, aš pradėjau priimti kaip savo šventes, nes jų pergalė, jų išgelbėjimas, jų išvedimas iš Egipto tapo mano pačios kaip asmeninis išėjimas iš Egipto. Ir vat jų pergalė, kada jie buvo ar ne išlaisvinti, išgelbėti iš visų trimčių ar priespaudų, tai tapo mano išgelbėjimas. Ir kai mes pradėjom Pakutuvinuose kažkaip irgi švęsti tą šventes, bandyti jas suprasti, aš iš tikrųjų pastebėjau, kaip šalia krikščioniškos šventės stovi šalia žydiškų švenčių. Ir kaip Pesachas ar ne tampa prisikėlimo švente, kaip Šavotas tampa sekminėmis mums, krikščionims. Ir aš irgi dažnai, kai kalbuosiu su žmonėm, kažkaip man toks atėjo tarsi palyginimas, juk kai mes skaitom romaną, juk mes neperskaitom tik epilogo, kad jie gražiai ir laimingai toliau gyveno. Norisi suprasti, o kaip buvo iki to, suprasti tą iš viso prasmę Naujojo testamento. Tai pradėjau gilintis tą žydų supratimą į Dievo žodį, į Senąjį testamentą. Tai Gal taip bandžiau atsakyti tavo klausimą.
Tai kas yra ta Purim šventė, kur mes apie ją galime perskaityti, kurioje vietoje Biblijoje, kas tai per šventę, ką švenčiame?
Gal man labai svarbu paminėti, kad Purim šventė nėra žydams įsakyta Dievo švesti. Patys žydai priėmė tai kaip pergalę ir jie nusprendė švęsti ir įsakė vat, per kartų kartas šitą šventę minėti tą žydų tautos išgelbėjimą. Šita šventė, jinai yra aprašyta Esteros knygoj, Senajam testamente, taip pat mes irgi turim ir Esteros graikišką variantą, kur toks tarsi papildymas, ne visos bažnyčios priima, bet katalikų bažnyčia šitą knygą skaito, nes ten irgi tikrai yra stiprių vietų mūsų tikėjimui sustiprinti, net tokių maldos tokių vietų stiprių. Tai kažkaip irgi norisi, kalbant apie šitą šventę, apie tą istorinį kontekstą šiek tiek papasakoti. Tai yra maždaug 5 amžius prieš Kristaus gimimą. Įvykiai vyksta Persų imperijoje. Čia daug vardų to karaliaus, kiek aš ir jisai istorikų kaip Kserksas pirmasis, kitur Biblijoje Ahasveras ar Taksergsas vadinasi. Tai valdo jisai didžiulę imperiją, kažkur nuo Etiopijos iki Indijos, ir į ten įeina ir žydų tauta. Jinai ta žydų tauta kažkur jinai vietomis ir išsimėčiusi ten yra. Ir jie gyvena tą savo tokį gyvenimą. Aišku, kaip daugelį Seno testamento vietų, jie priima ir tų pačių persų stabus, priima jų tradicijas, kaip sakant, asimiliuojasi, įsileidžia, įsišaknyja, aplinkui gyvena pagonis, tai vat išlikti tuo žydų, tokiu tikrų žydų yra gana sunkoka tuo atveju, toj vat imperijoj. Ir gal šiek tiek apie tą norisi imperatorių pasakyti, ypač man kažkaip šių dienų kontekste, šiek tiek bandžiau kaip irgi iš psichologinės pusės jį įvertinti. Tai netgi istorikai rašo apie jį, kad jisai buvo labai despotiškas, žiaurokas žmogus, bet tuo pačiu labai kompleksuotas. Turėjo daug tokių silpnybių, kaip čia galima pavadinti, negalėdavo priimti labai svarbių sprendimų nepasitaręs. Ir va, tai tokia asmenybė, tarsi viduj jinai yra silpna ir tokia kaip kompensacija, kad tą savo silpnumą tarsi uždengti, aš tada naudoju tą žiaurumą. Ir aišku, jisai pasiduodavo visokioms įtakoms, ar nelabai lengvai. Tai šalia jo atsiranda Amanas, arba kitur vadinamas Hamanas, toksai irgi garbėtroška. Jį pastato karalius kaip antrą po savęs. Ir išleidžia įsakymą, kad jam išėjus pasirodžius tarsi viešoje erdvėje, visi turi pulti ant kelių prieš tą Hamaną. Ir aišku, tai Hamanui labai patinka. Aš taip net pagalvojau, įdomu, kieno paskatintas karalius galėjo priimti tokį įsakymą. Tai va. Ir atsiranda tame mieste, kur va, tas karalius gyvena, ir Hamanas vienas žydas, Mordechajas, kuris vienintelis, bent jau taip rašoma, kad daugiau nebuvo, kuris nepriklaupė. Ir jis tenai paaiškina, nes aš esu žydas. Tai labai supykdo Hamaną ir kažkaip irgi kiek domėjausi, vat, iš viso, kodėl pas mus Lietuvoje yra toks pavadinimas, ar ne, žydas. Pas rusus yra ir jevrėjai, ir judėjai. Nu, pas mes irgi vartojam šitą judėjai vardą, bet daugiau kažkaip paplitę pas mus vat, žydas. O žydas iš tikrųjų yra toksai kaip perkeistas pas mus pritapęs iš tikrųjų judėjo. Tokia kaip vardo, nu, lietuviškas atitikmuo. Jud, džud, žydas, žodžiu, tokia mutacija pas mus iki mūsų atėjo, žodžiu, iš tikrųjų praktiškai teisybė būtų judėjas, ta tikroji pirminė kilmė, o ką reiškia judėjas? Judėjas tai yra tas, kuris garbina, lenkiasi vieninteliam dievui, jo ta vat, pirmoji reikšmė. Ir va taip labai simboliškai vat, būtent toj knygoj ir pasako, aš nesilenksiu, nes aš esu žydas, aš esu tas, kuris lenkiuosi vienam dievui. Jisai va toks vienas drąsuolis atsiranda. Ir tai labai nepatinka Amanui, ir jis kaip meta burtą ir išrenka dieną konkrečią, kada bus išžudyta visa žydų tauta visoji Persų imperijoje. Tai ten Adaro mėnesio 13 dieną, jinai tokia pas mus, kadangi visai kitas kalendorius negu Senojo testamento vat, žydų kalendorius, tai vat, jinai tokia tampasi kaip kilnojama šventė. Šiais metais mums išeina kovo 16-17 Purim šventė. Tai va, ir ta Adaro 13 dieną nusprendžiama, kad visi žydai bus išžudyti. O prieš istoriją visos tos dar šventės yra tai, kodėl vadinasi iš vis tą knygą Estera, kurią čia reikia skaityti, ar ne, per šitą šventės metu, jeigu norim suprasti. Tai Mordechajas turėjo giminaitę, kurią užaugino, nes jos tėvai buvo mirę Hadasa, jos tikrasis hebrajiškas vardas, o tiesiog persiškas, to jinai pasivadina persiškai Estera. Kai karalius išvarė savo žmoną, čia yra, nu, žodžiu, kita istorija, jisai nusprendė tiesiog patarėjų pagalbą, priėmė sprendimą išsirinkti gražuolę iš visos imperijos ir ją vesti. Tai vat, visos gražuolės buvo gabenamos į jo rūmus ir ten, man atrodo, ar vos ne 2 metus vyko atranka, žodžiu, grožio konkursas 2 metai. Tai jas ten visai puošė, tvarkė, auklėjo, mokino ir vesdavo karaliui, tam imperatoriui. Ir įvyko toks stebuklas, kad išrinko vis dėlto Esterą. Karalius ją pamilo ir jinai buvo jam mėliausia iš visų tų gražuolių. Tai va ir jinai tampa karalienė. O Mordechajas, jos dėdė, yra tas, kuris nesilenkia karaliaus, kaip sakant, dešiniai rankai Amanui. Ir Mordechajas kreipėsi į Esterą, kad padėtų gelbėti žydų tautą. Estera iš pradžių jinai tarsi pabūksta, priešinasi tam, nes eiti pas karalių, jeigu neturi kvietimo, tai tau gali kainuoti gyvybę. Ir kažkaip man, vat, gal paskaitysiu ir iš švento rašto, ką Mordechajas jai atsako, kai jinai bando atsisakyti. Jisai sako, jeigu iš tikrųjų tylėsi tokiu metu kaip dabar, pagalba ir išgelbėjimas žydams ateis iš kitos vietos. Bet tu ir tavo tėvo šeima pražus. Kas gali žinoti, galbūt tu pasiekiai karališkai sostą kaip tik tokiam metui kaip dabar. Tai aš pati asmeniškai dažnai šitą vietą savo pritaikau ir maldoju, ir kažkokiose tarnystėse, kai yra nepatogu, kai net nesilyginu su Estero situacija, bet būna tikrai tokių situacijų, kai yra lengviau atsisakyti, negu priimti. Tai va, ir iš esmės tarnauti Dievui, vat, priimti tai kaip palaiminimą. Man šita vat, vieta kalba. Tai va, ir jinai galiausiai Mordechajus įtikinta, jinai priima savo šitą tarnystę ir paskelbė 3 dienų pasninką su malda ir įsako visiems žydams imperijoje melstis, o po 3 dienų jinai nueina pas karalių ir visa istorija baigėsi laimingai, kaip sakant, ir karalius malonę tokia parodo jai, aišku, čia yra Dievo prisilietimas prie to valdovo, kad suminkštino jo širdį ir jis jai pasako, prašyk visko, ko nori. Ta prasme, viską išpildysiu, kiekvieną tavo norą. Tai ir jinai pradeda kovoti tada dėl savo tautos. Tai paradoksas yra toks, ta diena, kuomet turėjo būti žydų išžudimo diena, tapo visų žydų priešų žudynių diena. Viskas atsigrėžė prieš Hamaną. Hamanas buvo pastatęs kartuvės Mordechajui savo kieme. Ant šitų kartuvių buvo pakartas pats Hamanas. Ant tų pačių, kurios buvo skirtos vat, Dievo tautos vyrui, kuris kovojo už savo tautą. Tai tas vat, paradoksas, kad kuomet mes atrodo esam tokioj situacijoj, kuri yra visiškai prieš mus, kai nėra jokios vilties, kad mes būsim išgelbėti, tai tampa mūsų priešams, kaip prapulties ir diena. Tai vat, ir šitą dieną, toliau 14-15, vat, daro, yra Purim šventės dienos, kada priima tikintis žydai, vat, ir su Estera kartu ir Mordechajam, kaip šventės diena. Tai aš kažkaip irgi savęs gal klausiu, o kaip man, kaip krikščionį šitą šventę švęsti, kaip man suprasti, tai yra, daug kas gal pasakytų, tai yra žydų tautos išgelbėjimas, visos tautos turi vat, savo karus, savo persekiojimus, ar ne. Bet kodėl aš turėčiau irgi šitą šventę švęsti, tai aš kažkaip, kai gilinausi, supratau, kad kaip Koheleto knygai parašyta, pasaulyje nieko nėra naujo. Mes gyvenam pirmą kartą ir mums atrodo, kad viskas yra pirmą kartą. Bet man kaip krikščioniai ta situacija Persų imperijos žydams, man yra dabartinė situacija krikščioniui, ar ne? Kaip iš tikrųjų sunku būti krikščioniu pasaulyje. Kaip ir žydams buvo sunku būti tuo judėjų išpažįstančių vieną dievą pagoniškoj imperijoj. Ir tai visi norėjo gyventi, visi norėjo turėti savo gyvenimą, kurti gerbuvį, turėti saugią aplinką, laimingą šeimas, ar ne. Ir pas mus mes irgi tokioje pat situacijoje atsidurėm. Ir kuomet reikia paliudyti savo tikėjimą, dažniausiai esi kažkoks kaip ir atskalūnas, kaip ir kažkoks kitoks. Nes Mordechajas parodo radikalaus tikėjimo išpažinimą. Tai aš tikiu, kad ir Dievas šiandieną kviečia ir krikščionį, tikrą krikščionį, kuris nenori tik tai vadintis krikščioniu. Jisai kviečia, vat, pagal Mordechajo pavyzdžių, ne tik sinagogui, ne tik bažnyčiai būti krikščioniu, bet gatvėj, viešai išpažinti. Aš gatvėj, aš nesiklaupiu, ar ne, prieš nieką kitą, tik tai prieš vieną viešpatį Dievą. Tai vat man tas pavyzdys, gal Mordechajo, yra šitoj vietoj labai įkvepiantis. Ir būti krikščioniu. Vat ta Purim šventė man yra, tai yra kasdienis. Kasdienė šventė, tas džiaugsmas, ar ne, tas dėl tautos išgelbėjimo, tai tampa, ar ne, po Jėzaus mirties ir prisikėlimo, tai tampa to džiaugsmu, kad jisai išgelbėjo mus ne šiaip vieną kartą, kaip žydų tauta tada, bet jisai išgelbėjo mus amžiams. Tai toks ta sąsaja, vat, gal, vat, su to džiaugsmu, kurį švenčia, ar ne, per Purim šventę, kaip krikščionim šitą Purim šventę švęsti.
O mes pakutuvinuose dažnai kalbame apie tai, kad negali būti medžio be šaknų, kad ir mes žvelgiam žvilgsnį tas mūsų šaknis, tas žydiškas tikėjimo šaknis. Mes tikim, kad per tikėjimą Jėzų Kristų mes irgi tampame Abraomo palikuonimis, kaip šventasis raštas sako. Dėl to ir kalbame apie žydišką šventes, dėl to jas ir švenčiame, minime. Bet kaip manai, vat, kodėl taip dažnai susilaugiame tokio neigiamo požiūrio į tai, kas žmonėms nepatinka? Kodėl tiek daug neigiamų pasisakymų tais klausimais?
Mhm. Būti atvira iki galo. Galima. Tai va, tai irgi susiję su Purim švente. Ir kažkaip norisi nepraleisti to Hamano, ar ne, kuris įkūnija iš tikrųjų antisemitizmo dvasę. Antichristo dvasę, mirties dvasę, dvasę naikintoje, tokia tamsos jėga, ar ne, kuri nori nušluoti tai, kas Dievui yra brangu, ar ne, ištrinti iš imperijos, kad neliktų nieko primenančio, kas iš tikrųjų šlovina vienintelį Dievą. Tai aš galvoju, kad mes su to susidurėm kiekvieną dieną, ar ne, ir dabar Ukrainos karo, vat, akivaizdoj, mes matom irgi to Hamano dvasio siautėjimą iš tikrųjų, kurio šaknis yra antisemitizmas ir kurio šaknis yra iš tikrųjų ta antichristo ir mirties dvasia, nesuderinama niekaip su gyvybė, ar ne. Tai man va tas gal nenorėjimas pažvelgti į šaknis irgi susijęs kažkiek su vienareikšmiškai su antisemitizmo dvasia ir galbūt su kažkokia kalte, kurios mes kaip lietuviai nenorim pripažinti, kad iš esmės esam ir nusidėję prieš šitą tautą, prieš žydų tautą. Mums dar stinga tos tikros nuoširdžios atgailos vaisių, ar ne, kaip Jonas Krikštytojas sako, parodykite vertų atgailos vaisių. Iš tikrųjų, kaip mes gyvenam toliau. Ir dabar šitoj nūdienos, vat, irgi situacijoj, susipriešinimas tarp rusų tautos, tarp ukrainiečių, ar ne, vienareikšmiškai aš tame matau antichristo dvasę, vat, tą kaltintojo dvasę, kuri kaltina tautas už tą, vat, kuris vyksta, tas blogis ar ne. Bet iš esmės mes turėtumėm kalbėti apie, ką Viešpats iš tikrųjų moko. Ką mane asmeniškai moko šiandien Viešpats, netgi mano asmeniniam gyvenime, nuolat ir nuolat yra atleisti. Atleisti, priimti. O va tavo klausimas dėl žydų tautos, dėl šaknų, aš manau, kad mes nukirtę save nuo šaknies, mes neturime savyje gyvybės. O kas yra gyvybė, tai aš tikiu, kad tai yra šventoji dvasia. Mūsų bažnyčia yra ta tikroji gyvybė, kuri cirkuliuoja per mumis ar ne. Ir man visada prisimino žodžiai, kad nepergyvenkit, ką kalbėsit. Šventoji dvasia jums primins. Jeigu aš neturiu savyje gyvybės, aš neturiu savyje dvasios, jinai man neprimins. Tada jinai man neprimins netgi, kad mano šaknis yra žydiškos, mano tikėjimo šaknis yra žydiškos ir aš, jeigu aš tai ignoruoju, aš gyvenu mele, apgauliai. Ir aš dažnai taip irgi pagalvoju, kad mes krikščionis iš tikrųjų gavom tokį kaip kokteilį, ar ne, iš karto. Sandoros žodis, prisikėlimas, šventoji dvasia, šventosios dvasios dovanos. Ir aš dažnai prisimenu tą susirinkimą, ar ne, žydų, ką mums daryti su pagonėmis. Ką mums daryti su pagonėmis, apaštalų darbuose. Ir ten išvardina, ar ne, keturis tos momentus, ko ten laikytis, pasmauktos ten mėsos, kraujo, ištvirkavimo. Ir yra dar viena eilutė apaštalų darbuose. Kažkur buvau net užsirašiusi. 15 skyrių 21 eilutė. Mat Mozė nuo seno turi savo skelbėjų, kurie kas šabą jis skaito sinagogose. Ir aš visai klausau Viešpatie, ką ta eilutė reiškia mums pagonims, nes čia eina kalba apie pagonis. Mat Mozė nuo seno turi savo skelbėjų, kurie kas šabą jis skaito sinagogose. Tai aš taip supratau, kad žydai turėjo viltį, kad mes turėdami tą kažkokį mažą sąrašiuką, kas mums pagonims priklauso, mes vis dėlto nenustosim lankyti sinagogos, mes skaitysim raštą, mes trokšim pažinti Dievą ir per laiką tai, ką žydai per visą istoriją, per tiek tūkstančių metų į save ar ne įnešė apie tą Dievo žodį, mokymą, visus tuos ar ne išgelbėjimus, šventes, visą tą tokį bagažą ir krūvį, jam buvo duota tūkstančiai metų. O mums viskas taip iš karto, bet tai su viltim, kad mes eisim, skaitysim raštą ir po truputį pažinsim tikėjimo šaknis savo. Mums neišbraukė Senojo testamento, mums davė laiko jį pažinti. Man toks atsakymas atėjo. Tai vat aš kaip krikščionė, aš prisimu atsakomybę pažinti žydų tautą, pažinti tradicijas. Ne tas tradicijas, vat, ir aš apie Purim šventę labai noriu pabrėžti, ne tai, kaip dabar žydai švenčia. Ten kaukės, dovanas vieni kitiems siuntinėja, tokie karnavalai vyksta, ar ne, Purim šventė, ir ten tikrai daug ir būna ir alkoholio vartojimo, kaip sako, viena stipriausiai ta šventė turi šitą paminėjimą su savo niuansais tokiais, bet aš kalbu mum kaip krikščionim, kaip šitą šventę švesti ir kaip pergalę šventę prieš antisemitizmą, prieš Amaną, prieš mirties dvasę, kas dabar vyksta ar ne irgi Ukrainoje, vat, ir kaip mesijaniai žydai dabar meldžiasi, kad turim nugalėti tą Amaną ir Rusijoje, ir Ukrainoje, ar ne, vat, tą Amano dvasę. Tai va, kad pažintumėm, su ko turim reikalą, turim skaityti šventą raštą, nes šventam rašte visas tas šaltinis, bent jau taip aš suprantu.
O tai kaip šiom dienom žydai švenčia tą Purim šventą, kodėl taip, iš kur tie persirenginimai, iš kur?
Tie persirengimai gal kažkaip per laiką atėjo, kiek aš skaitau šventajam rašte, tai jiems buvo daugiau, kad siūsti dovanas, skanėstus, vienas kitą sveikinti, siunčiant dovanas. Kaip pas mus kažkas vat, per Jėzaus gimimo šventę, ar ne, mes siunčiam ir sveikinam vienas kitą su Jėzaus gimtadieniu, tai pas juos vat, jie vienas kitą sveikina su šita švente, paskui įėjo ir tie karnavalai, persirengimai, jie persirengė vat, tais personažais, ar ne, tais vat, veikėjais Esteros knygos. Man gal patiko labai vieną vietą, ką jie, kokią turi tradiciją. Jie susirenka kartu ir skaito Esteros knygą ir atidžiai visi klausosi. O vaikai turi užduoti. Kuomet bus skaitomas Amano vardas, vaikai kelia didžiulį triukšmą. Barškučiais barškina ir visai prieiškia, kad, žodžiu, kaip pas mus ar ne, nušvilpia politikus, kurių nemėgsta. Tai panašiai čia, vat, kai skaitama apie Amaną, ten jį nušvilpia, žodžiu. O kai yra minimas Mordochajo vardas, visi ploja tokiais pagarbos šūksniais, tarsi sveikina ir tokia pagarba tarsi reiškia šitam vardui. Tai vat, jie turi vat, tokią tradiciją atidžiai klausyti šitos knygos.
Man tai kažkaip dar ta visa Purim šventė taip gražiai siejasi su mūsų tos gavienos laikotarpiu. Nes ir per Purim, vat minime, kaip Estera, jinai pasnikavo kartu su visa tauta ir tas pasnikas, jinai atsigrėžė į viešpatį ir galiausiai visa tai virto džiaugsmu, virto jų pergalę. Ir ta mūsų gavienė, mes pasnikaujame, mes stengiamės kažko atsisakyti dėl viešpatės, parodyti, koks jis mums svarbus ir galiausiai mes švenčiame Velykas, Jėzus prisikelimą. Tai tau pačiai, vat kaip atrodo, kas yra tas pasnikas, kaip reikia pasnikauti, kaip reikia atsigręžti Dievą. Ar kaip atrodo tas tavo atsigrėžimas į Dievą?
Aš vat, kai domėjausi irgi per žydišką supratimą, kas yra pasninkas, labai gerai tu vat, pastebėjai, tai tokį gavau supratimą, kad pasninkas yra labai susijęs stipriai su nusižeminimu prieš Dievą. Žydams pasninkauti, atsisakyti maisto ir vandens, vat reikia paminėti, jie radikaliai pasninkauja. Tos trys dienos, Estera, į kurias kvietė pasninką, tai buvo trys dienos be maisto ir be vandens. Toks radikalus, žodžiu, savo kūno nustumimas, ar ne, ir daugelio Senojo Testamento vietų, kiek aš atrandu, pasninkas yra suprantamas nusižeminimas prieš Dievą, pripažinimas savo nuodėmingumo ir šiuo atveju, kad tauta tikrai buvo nusigrėžusi nuo Dievo, jie buvo jį užmiršusi. Tai vat man Purim šventė yra toks irgi kaip priminimas, galbūt ir mūsų, vat kaip tu paminėjai ar ne, sąsai su gavienė, prisiminimas, kur mes esam apsileidę, kur mes esam užmiršę Dievą savo gyvenime, kur mes iš tikrųjų esam nutolę nuo jo. Tai va tas toksai pasninkas yra, kad aš sugrįžtų pas Dievą. Aš sugrįžtų su visu nusižeminimu, su visu nuolankumu. Aš pamenu savo poreikius, pamenu savo vat, visus kažkokius troškimus. Ir visas mano fokusas dabar yra išgirsti Dievą, Dievo balsą, ar ne, ir būti, vat, Purim atveju, išgelbėtų, nes čia ėjo kalba, ar ne, apie gyvenimą ir mirtį. Tai vat mums krikščionėms tai yra ta kasdienybė. Mes kalbam apie amžiną gyvenimą arba apie amžiną mirtį. O tai yra dar baisiau, negu tik tai mirtis ar gyvenimas čia žemėje. Tai vat tas krikščionio supratimas, kad mes esam vat ar mirtis amžiams, ar mirtis gyvenimas. Tai dar labiau sukrečia. Ir dėl to tas džiaugsmas yra dar didesnis negu Purim džiaugsmas. Ar ne? Tas, kad mes išgelbėti amžiams.
Tai ko vat visa ta Esteros istorija moko tave ir šių dienų kontekste, ko jinai gali pamokyti, kai vyksta karas, visi gyvenam baimiai?
Mhm.
Kokia pagrindinė pamoka?
Tai galbūt irgi apie tą nusižeminimą eina kalba. Aš irgi dabar šiuo metu daug esu gal maldoj ir tam ryšysiu su kažkaip norisi su Dievo tiesa. Iš tikrųjų daug mes esam bombarduojami visokiausios informacijos. Labai sunku viską atsirinkti. Bombarduojami ne tik mūsų protas, bet ir mūsų emocijos. Labai sunku išlaikyti tą tokią viduj taiką, ramybę ir tą tokį pažinimą viešpatė. O kaip tu matai šitą situaciją? Tai vat tas galbūt tas laikas, va dabar gavėnios ar ne to pasninko laikas, galbūt mes turime ir papasninkauti šiek tiek ir nuo informacijos, bet būti santykė su Dievu, ne tai, kad apleisti ar ne, va Ukrainos Rusijos situacija, bet būti labai artimam ryšį su Dievu, kad jisai mums duotų jėgų išstovėti šitą sunkų laiką, padėti broliams ir sesėms esantiems ar ne Rusijoje ir Ukrainoje. Išstovėti šitą laiką, nežinau, šauktis Dievo, ieškoti jo veido, tai vat ir Purim Esteros tą situaciją, vat, gal, nežinau, klausytojai susiras ir Esteros graikiškai tą variantą yra knygos, kur jinai prieš eidama pas karalių yra tokia stipri jos malda, jinai eina pas karalių kaip tarsi mirti. Ir ne, ir tarsi ir laimina tą karalių, ir ko jinai meldžiasi pabaigoje toj maldoje, viešpatė, apsaugok mane nuo baimės. Tai vat, man irgi va šitą Purim visą situaciją ir labai susijusi su šiandieną, kad mes būtumėm apsaugoti nuo baimės ir būtumėm Dievo tiesoj ir su Dievo ramybė. Dievo tiesoj ir su jo ramybė, kad jis mums parodytų, kaip iš tikrųjų matyti dalykus, kaip ar ne, sakoma, mes gyvename tikėjimo, o ne regėjimu. Tai tai, ką regime, mane, pavyzdžiui, asmeniškai dažnai suklaidina ir veikia emocijas, ar ne labai. Bet aš nenoriu tam pasiduoti, aš noriu gyventi tikėjimu ir noriu matyti dvasinėmis akimis. Tai va, gal pasninkas ir padeda pamatyti dalykus dvasinėmis akimis. Ir melsti iš tikrųjų, kad būtų Dievo pergalė. Ne kažkokios ten vienos ar kitos tautos pergalė prieš kitos tautą, ar ne. Bet kad būtų Dievo pergalė abiejose tautose. Tai to gal meldžiam, nes iš tikrųjų turim reikalą ne su kūnu ir krauju. Tikrai ir šita situacija vat kažkaip... Manau, kad krikščionis irgi tą suvokė, kad tikrai ne su kūnu ir krauju čia vyksta karas dabar.
Ačiū tau, Ieva, labai. Ačiū visiems, kas klausėtės. Tikrai nebijokime, kelkime rankas į viešpatį, šaukimės jo ir jis yra mylintis tėvas, kuris mus išklauso. Būkit palaiminti visi. Amen.
Amen.